พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่เจริญด้วยศีลรักษาศีลทำสมาธิสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ผู้ที่เจริญด้วยสมาธิภาวนาผู้ทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอพัฒนาให้ดีปัญญาจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาที่ภาวนาแล้วพัฒนาแล้วนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการฝึกตนก็เริ่มด้วยการฝึกกายฝึกวาจาฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ด้วยความสมัครใจทำให้เกิดความภาคภูมิใจความเคารพนับถือตัวเองจิตใจจะมีเรื่องราวที่ชวนวิตกกังวลชวนเตือนร้อนใจก็น้อยก็นำไปสู่สมาธิภาวนาที่นี่เราก็มานี่เข้ามาแต่เช้ามาอย่างผู้ทรงศีลสำรวมกายสำรวมวาจาธรรมัดสุดมนต์เป็นการปล่อยวางความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความสงจำเรื่องความฟุ้งซ่านต่างๆไว้ให้จิตอยู่กับการประสานเสียงจิตอยู่กับบทบาลีจิตอยู่กับความหมายของบทบาลีเป็นการขัดเกลาในระดับหนึ่งในปัจจุบันเรานั่งหลับตานั่งหลับตาทำไมว่าหลับตาเพราะสิ่งที่ชวนให้จิตหลงจิตคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดส่วนมากมาทางตาเราก็หลับตาก็เป็นการช่วยปกป้องจิตใจไม่ให้เผลอง่ายแต่การหลับตาไม่ถึงกับเป็นข้อบังคับถ้าจิตชอบงุ้งเหงาหาวนอนการลืมตานิดๆมองที่พื้นด้วยสายตาเบาๆไม่แพ่งก็ช่วยได้เหมือนกันนี่เมื่อเรากล่าวถึงวินัยในความหมายสามัญทั่วไปก็มักจะหมายถึงเรื่องของกายวาจาแต่วินัยแท้เกิดจากสติเกิดจากสมาธิถ้าเป็นวินัยเกิดจากภายในเราต้องสามารถงดเว้นจากความเพลินในอารมณ์เพราะก่อนที่จะ ผิดศีลด้วยกายด้วยวาจาก็ต้องมีการเพลินอยู่ในอารมณ์มาก่อนนั้นการฝึกวินัยด้วยการเจริญสติเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่ต้นนั้นจิตใจชอบวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ตลอดเวลาเหมือนลิงในจิตแบบพยศแต่เราก็ฝึกจิตได้ลิงไม่แน่นอนแต่จิตเราฝึกได้ฝึกให้เชื่องฝึกให้อยู่ในโอวาทจิตที่เชื่องจิตที่อยู่ในโอวาทคือมีธุระมีความจำเป็นจะคิดคิดได้อย่างมีเหตุมีผลปราศจากความลำเอียงปราศจากอคติต่างๆแต่ในโอกาสที่เวลาที่ไม่จำเป็นต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องคิดอยู่อย่างรู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องคิดกับตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันด้วยความคิดแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความต้องการในเวลานั้นดังก่อนอื่นเราต้องฝึกให้จิตยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องนี่คือขั้นตอนแรกในการฝึกจิตให้มีวินัยเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นในบริเวณจมูกปลายจมูกหรืออาจจะสะดวกหรือถนัดกับดูความรู้สึกภายในโพรงจมูกหรือที่ริมฝีปากไม่สำคัญสำคัญที่เรากำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดเจนแล้วก็ทบทวนความสำคัญความจำเป็นของงานผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเรายอมอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อย่างตื่นไม่ใช่รู้เบลอเบลอต้องมีความคมชัดอยู่ในการรู้เรามีความพอใจความเบิกบานใจในการกำหนดจะดีที่สุดจิตจะเผลอแน่นอนธรรมดาแต่ไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความเบื่อและความท้อแท้ที่อาจเกิดขึ้นเพราะความเผลอถ้าจิตหลุดไปรู้ตัวแล้วน้อมกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง ท่านจิตจะสงบหรือไม่สงบจะสงบมากสงบน้อยไม่ต้องกังวลแต่ให้อยู่ที่ตัวรู้ให้ความสำคัญกับตัวรู้ถ้ามีตัวรู้อยู่นี้ไม่ผิดแต่ถ้าสงบขาดตัวรู้ก็ผิดแล้วถ้ากำหนดลมหายใจหนักจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกรู้สึกอึดอัดก็เปลี่ยนรับรู้ต่อลมหายใจในกายทั้งกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแบบปลอดโปร่งแบบสบายพอได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่แล้วจึงกลับมาอยู่ที่เดิมของเรา